Okapi.
Bah, Nsangu Nabeto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
CNDP ya Kenya kulemba pe ya mitoma mwangana ba FRDC lenda kotila yao na bifulu nyoso ya mebakama ina keleba mpova ya mbuta ya ba FRDC kuna na Goma andi kusaka tuba yao na montango wene kuzala landakana yandi. Mkangu ya Dibwala ya Bogoro na Kisunga ya Oriental mingi na Ituri yao ya mkwiza katina Dibwala ina na nsuka ya Buboyai baki na kumona wonga na binwani ya FRPI ya hii mkwiza kota na Medu Dibwala kele na finakani ya Bogoro. Na kitini ya zole na Folken Konso Musiera Afrika menikuza landakana kubendana mekuza kota na kizunga ya Bandundu kati ya Forum Sida Boladiaka imvuka ya ikibutaka landila mambu ya Sida Penemeles na Ndambuina.
Okapi, Okapi.
Ba FRDC ba mitoma zaba buboyai motindu kana konwanina mbeni na bau SNDPP bifulu na yau nyoso ya kele na mfinakani ya binwani ya ya FRDC balenda kuiza bula masasi konso ntango na bifulu ina ina kele bampova kuzaka salima buboyai na nsuka kuna na banza goma na fumu ya intu ya ba FRDC muta general KMB ba Mbanda Nkulu, andi kuza kalomba na ba SNDP na kuza vutuka na manaka ya amani mingi ya kuza kamona mwapasi na matendo mfalangani kuza kote mkuza luta bangonda tatu mbuta ya ba FRDC andi kuza kazabisati ya kena kutoma pesa ba malongi na bandambu nyoso kuna na ndambu ya FRDC ya ikuzaka nwana imekuza lunga ngonda mosi kuna na masisi pe na ruchuru ya ikuzaka tubafe ina nyosu kuzaka selema na kunwana ina samu bemekuza tubati ya kile masukamu ya mvita betulanda general KMB Mbanda Nkulu na kizonzolo ya Jil Ngala Wamona.
Présentement, en ce qui concerne le CNDP qui se trouve à l'ouest.
Nabilumbu ya CNDP yina mebakama na ndambu ya l'ouest ya masisi mpena na totokolo ya ruchuru, bake atana kifulu mosive yina betulenda kumave ya vwanda na kirolirwe na kabati mtope na mweso, betulenda bula bao masasi kana beto sala ya uve, yake samu na ngemba ya nkango, bubu ya ina norkivu kaka, mintini ya mvita ya bana kongome kuma, kitezo kuluta, kiveve mosi na nkama tanu, na lusarusu ya kimvuka ya ntungi ya nkotolo ya munuko mpena ya facilitation. Et tout le monde de peu vous tokina masolo na kati ya manaka ya mani bubia et sende pe mbaka perte mingi ba me panzana mpe ba me kuma la susi mingi na keleka sende pe ketiaka na ngolo ve
perte sende pe est désorganisé démoralisé il est affaibli.
Nandambu ya bambuta ya SNDP bagina wolanda kana kaka kulomba bakuza kutana intu na bambuta ya luyalu ya Kinshasa Bertrand Bisimwa mosi ya binata ndinga ya SNDP kuzaka tuba ya udiaka na ntwala ya Gilles Ngalawamona.
Notre position est claire.
Mabanda na beto ke kwelele, tumelomba masolo na luyalu na inti ya nzenza, bisika balenda toma sunga ngemba ya konso mutu, mpe yande tuba, yina kena inti ya ntima. Beno meza bati, mambo kena kuluta mbote vena lukano ya mani, beto kena kutuba ya konso mbala, beto ke kutukila diaka ve. Mbanza ti, mena, konso ndambu ndima, mpe beto talana meso kansi, ya vwanda na nzile ya mutu ankaka ve, tope na kimvuka ya binwani yine mesimba minduki, yine bakena kusala konso kifulu, beto zona mbala yai, beto kutana meso na meso beto sulula kana luyalu banza ti samu na kusosa mvutu na imbi yina kena kusala bantu nandi yandi fana bula yake mbote beto mebonga masamu ti yandi bula beto kansi mufana zabisa beno ti sende pe mebonga masamu na kukuma ti na nchuka
ira jusqu'au bout.
Na zulo bankendo kana kubakama na bazunga ya Kivu kuna na Nord pe Sud Kivu na ndambu ya Katanga bakozaka telimina diambu ina bayevonda bambuta ya kizunga bolidia kabaime bakama na kimfuka ya MP bakuiza kasadisa kutambula Moscow zaka bakama na Mbanza Lubumbashi ya kuzaka natati babisalu ya kuzaka selema na mutindu ya Mbo TV na ndambu ina Asado kimfuka kuzaka tala mambu ya banyiso ya bantu kuna na kizunga ya Katanga bakuzaka telimina diambu ya imguza monati ba kalasi ba magazine na bole diaka ba boutique na bisalo nkaka ya kuzaka tambula na mutindu ya Mbo TV kunata bantu nyoso na kingolo ba kuiza kota na mambo ya kuza manga kisalo pe kuiza tambula ya kina kulandakana ve nsi kwa ngudi ya internet beto kilandi ya ntodisi ya Asado Katanga Timote Mbuya kina kuzabisa yao na kizonzolo ya Pole Munanga.
La marche telle qu'elle a été organisée, l'a été en violation.
Mutindu ba mesadi la mukembo yai ya kutambula na babalabala, yao mesisi save mukande ya bansiku ya insi. Mono ketanga kaka bonso kifanusu, ndonga ya makumi zole na sambanu, ya ketubati kimpwanza kutambula na babalabala mendi mama kansi, na ndonga na yao ya tatu, yao ketubati muntu vebalenda kutinda yani na ngolo, na kubaka sika na mukembo ya kutambula na babalabala. Kansi awa, batindaka bantu nyonso na ngolo, na kwenda kutambula. Mpe yao kele mbote ve, samu na bisalu ya munkiti na luzingu ya nkango. Beno sabati, samu na kusadisa mukembo ya mutindu yai, yao kele mbaka maluaku ya mingi, mbongo ya mingi. Bafote sadisa yao, nkatu kutinda bantu na ngolo. Mpe, na bilungu ya bisalu ve, yao tavona mbote na sika ya kukangaba inzu ya bisalu nyoso, samu na kutinda bantu na ngolo na kwenda kutambula na balabala. Jambu ya mutindu yai lenda ve kundimama na ntungi ya demokrasi.
Ce n'est pas admissible dans une démocratie.
Na ndambu ya injo ya bisalu ya mbuta ya kizunga kuna na kizunga katanga mguza tubati na ina metadila diambu ya kuza tubati kilumbu ya ya bubu ya vanda kilumbu bale nda kuza sala vepe ya kele diambu ya mutindi na ve ya kele nkangu ya umosi kuza kabima samu na kukuiza tambula pe kukuiza pesa maboko na intu ya basoda ya FRDC na mambu kina kutuma luta na antotokolo ya inti na betu kuza telimina mavuanga ya mvita meba kama kuna na antotokolo ya inti na beto. Kuma navana kusoka vutukila bankindu ya kuna ngonda ya nana, kuna na bizunga ya norpe silkivu kimvuka ya kroruji yao, ya mekuiza telimonati bantu lenda lunga mafunda nkama mosi, ibaunde kuiza katina ya mna bandambu ina kina kutuma zinga na motindu ya kufuwa na kanave bau peba kina kusala nyoso, samu na kuza pesa bau, mwale usadusu ya bilongo pe, bilo usadusu ya nkaka nzokande, bagina kubaka ve, bale usadusu ya kufuwa kana mutindi kana uzabana na Max Adon ya ikele mbuta kina kutala mambu ya kwa ruje na ndambi na kina uzabisa yao na ntuala ya Agat Pona.
Dans la partie nord Kivu, surtout les territoires de
la Kitine ya Kizunga nord Kivu, mingi na territoire nyonso ya Rutshuru na Masisi, bwila diaka na Kitine mosi ya Kizunga sur Kivu na territoire ya Kalehe, luzingu ya Nkangu bebaka ngolo kubanda kilungu ya makumi zole na nana, ya ngonda ya nana meluta, ntangu wa Nkindu futukilaka. Nkangu mingi tinaka babwala na bau, ya vandaka na bantu ya bakaka lufa, baina lolaka, vandaka mpe nasika kubaka masa, naba inzwa lusansu wa bebaka nyonso, na kutalaka kukonda ndemba mama betu takwenda kupesa maboko na bantu ina na bisika ya beto lenda kukuma bubu yai beto kesala kisalo ya ngolo na kitini ya sud ya Lubero bwela diaka na nord ya Rutshuru bubu yai ya umekuma sika bantu atinaka kena kubumba nitu na bau beto kena tila bau lusalusu mingi masa bunkete bisadulu ya lusansu mpe ya kupasudila bantu mpe bisadulu ya nkaka ya mfunu kuluta
en fournissant aussi du matériel de premier secours.
Kaka na diloko ya kilumba bubu ya isi seri ya kuiza kalomba na bandambu nyoso ya ikena kubakama na ndambu ina kena kunwana na kukuza tanina bantu peko zitisa luzingu ya bantu bakuiza pesa ve nkakalakani na kuza natina lusadusu ya malumalu na bantu kenle na mfunu ya lusadusu ina. Mluzingu ya bantu na ndambu ya Sidkivu ya kele ya mboteve kuna na Minova ya kele bantu ya hii katukaka na ndambu bankindu kena kubakama na Nor Kivu kuendaka na Minova bakina kuzinga na mutindu ya kufuanakana ve mabuta mekuza buelama na mabuta ya hii ya nkaka nyosu kena kuluta na ndambu ina nange Adolf Ngoi.
Bami fuluka mafunda na mafunda, ndamu mebakatika ya kufuanda, bayangaka bame ya mbabamu na mabuta. Bayena meku mabilumbu ya indeke na kufuanda na lupangu ya dibunde ya mimpevana na bo bandana. Pelezida ya kimfuka ya baina mekuiza mbuta Eliase Basariki meza bisati, nkangu ya mwona ya batu mekuiza buwelamaka na kilumbu kumi na mosi ya ngonde ya hivu ya yai. Mama ya hivu andaka na nganda ya kalasi ya kitalanga, mama siuzike, salaka tina bwala ya kabase na kitini ya ntoto ya masisi kuwa kimbangi nandi.
Hakuna ya taa kitu kilimoja kekula.
Beto na kima ve, beto tinaka maboko pamba ntangu masasi bandaka kudila, mtu na mtu tinaka katuka tika ya kutaka andi. baina fwananga na bilanga vutuka diana ba inzove betu ya kaka embele embele awa betu ke na nganda betu ke lalaka na bakalasi kana bana kalasi mebima kulamba na nganda betu ke na mpasi ya kutuba fe
sufrance ya mungufu sana kabisa
basi angaka ke na bao ke ya maza kitoko ya kunwa batu sambanu mekota na lupita du banda na nsuka ya kilumbu ya tete ya sabala yai bakena kubela kimbevu ya pulupulu ya maza loso pediaka kimvuka ya Save the Children ya Royo Mini metanga bana kama tatu makumi tano mekuiza baza bave wapitika bambuta na bao kele. Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Lukutakano ya ntete ya malu malu kuizaka Salema Bubuya na Manima ya kukuiza bika ya Yandi, kukuiza bika Mukanda, ya kukuiza bika Kiti ya Kintumwa ya ntete mbuta Antoine Gizenga bakuzaka todisa yao na mbuta Joseph Kabila todisi ya RDC mambu zule kaka vandaka na lukutakano ya Bubuya ya ntete ya kele mbuta Joseph Kabila kuzaka zabisa na bankwa Luyalu ya yambuta Antoine Kizengati bakena kusala na mwantangu mbisalu ya imebikana kasibalenda kuza baka dia kafe ba lukano de nandambu yambuta Antoine Kizenga anikuzaka sabisa mutindu anikuzaka sadila bisalu na Yandi na Ituri ni bwala ya Bogoro ya ikele na bakilometre makumi zole na tanu na ndimba ya mbanza bunya kuna na Kizunga Oriental mkango mekuza tina di bwala ina ine mekuza na tabau na kutina ya kele binwani ya FRPI mekuza bakama na dibwala ya Medu ya ikele na bakilometre kumi na iya na kukuma na Bogoro kena kumonisa bau uonga sisa njobo.
Boma mekukota na bwala Bogoro ntangu nkangu tiki mvuka mosi ya makesa FRDC mekukota na bwala ina katuka na mabwala bavi pichei. Binwani mekubaka mabwala ina na kilumbu ya ntete na kumona jambu ina nkangu ya Bogoro mekutina diaka bwala na Yandi. Batu mingi mekunata fibima na bau ya inzo samu na kutina na ndambu ya bunya. Na ntangu yai bayankaka kele na bwala kotoni pi bayankaka vondaka kaka na Bogoro kasi na mpembeni ya bifulu ya makesa ya Monique. Fwetu kuzaba ndena na kilumbu ya ntete binwani mekukota diaka na bwala geti sodamo sive ya FRDC vandaka kuna. Kaka na kilumbu ina binwani mekukota diaka na Medu kasi na kilumbu ya zole kunwana vandaka na ndambu ya bwala Bukiringi. Bafumu mosi ya makesa ya 82 batayon ya FRDC za bisakande ba mekukatusa bwala ina na maboko ya binwani. Fetu kuzabande, ntangu ya inyoso mekupesa madiaka katuka na bantuadisi mingi ya nkangu ya mabwala ina. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Bubu ya kuzaka manisa nsoki ba kuzaka mina na bantu ya dibundu ya iya ba mizilma na kuzaka manisa yao na ntungi ina ba vandaka sala nyosu samu na kusala ba imbive kusala mbote samu na ba kuzaka lembulu bau ba masumu na bau na diluwa kuina mbuta kena kusala na mwantangu na kito kilani ndi yambuta kana kutwadisa dibundu yai awa na RDC yani nikuzaka lomba na kuza ndandakana ba yai kuzaka tula maboko na mambu ya kuza lembika ntotokolo ya inti na bito bakuza zitisa ina bakuzaka tula maboko
Ukapi.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Nanzungana na bisunga na betwete kwenda na Nor Katanga kuna tika pulupulu ya Menga mekuiza bandadiaka na ndambu ya Kongolo.
Yeseleka kubanda kilumbu wa tanongo na betkena yao yake batu makumi tanu na tanu mebakaka kimbevu na pulupulu ya Menga pemos na katu mbao mebakaka lufu wa ntsangu ya imepesa manamunga nga kentrodisi ya zoni ya sante ya Kongolo na basangu wa betu bakaka na radio community ya kumosi ya kevona kakuna pulupulu ina ya seleka kena kukumina bakakti ya kena ilio kanza dia Kongo.
Kubendana mekuta kota Folkan Konsomusier na ndambu ya bandundu kati ya dinaka ya iketalaka mambu ya sida ya PNMLS bwela diaka bimfuka kele na kikate ya kimfuka ya Forum Sida.
Na mutuni nga meka tona kuzabisa wabi mvuka yai kena kufunda inzo kena kutalaka mamba sida kuna na kizunga bandundu na kudia mbongo mpe na kusala ve kintuwa ditibau kana timasonga kena kumona na ve ya seleka bimvuka yai bata kanga miyo na yao kuna nyosu yai mezabana mukanda ya baso nikila kantolisi ya kizunga kasiba mbuta PNMLS melo manabagu na kukiti santima nchangwa bazili bakumbane na Patricia Mwanda.
Kukondwa sala kisalu na kintwadi, kukondwa landi la bisalu mpe kukikotisa na bisalu ya kimvuka ya fosi, tala bambangu mingi mingi ba kefundila intu ya kimvuka PNMLS na mbanza bandunduville. Bivuka kele na kati ya fosi, kefunda PNMLS nde, aketelemisa kisalu ya kunwanisa kimbevu ya sida, pamba ve, bilungu meluta mingi bantwadisi ya PNMLS, nzimaka kupesa na kiteso ya bimvuka makumi iya mbongo, samu ba usala ba kampanya nswalu nswalu, samu na kusadisa nkangu mpe kunwanisa kimbevu ya sida. Kansi, baka ya untete veti bubu yai. Bimfuka kele na fosi, ke bukuta diaka samu, kisalu na bau, ke jete sama mbote ve, mutindu, bantu ya pene mene sume banda sala kisalu na bau. Inki bau tamonisa na ntangu, ya kusa sala rapo, baki na kiyuvula. Nandambu na bau, nkubiki ya pene meles, Dr. Miti Mingambo, ke bukila bantu nyoso, samu bau kuiza na mpe, sala kisalu na kintuadi. Anzi monisa kande, diambu ya mpasi kele kaka mutindu bame kunda bank, wapi bau lenda tindila bimvuka yonso, bambongo na bau. Kansi na bilumbu fioti, bau keso sa mutindu ya kuiza tsepelisa bimvuka ya kesa na kintuadi tibo. Kansi benu tasimba nde, tise sepi yai, bantu kele kaka ntima mbazu, mutindu bame baka ntete mvutu mosi ya mbote ve.
Na ba inti ya banzenza vete kuenda na inti ya Zimbabwe tika mbota Robert Mugabe kuzaka kutana na mbota Morgan Chwagira ya vanda kasama na kuzatala mutindu balenda kuiza kabula bimfumu na ba, bifuka yalu yalu kuna na ndambu yina kansi mbota Robert Mugabe ya ndia nikina kutoma sala niusama na kubikana na bifulu yai ya mfunofuno. Na bantaka mingi na kilumbu taka ya imekuza bikana kuza bula samu na kuza sabaina kikuza bimbula na kati ya bimfuka ya RDC ya kuza bulama na kilumbu ya iya kuza fuanda kubanda na tangu ya iya ya manima midi kati ya tupuisa mazembe penyu soger soger na ndambu ya Lubumbashi kuna na stad ya Kenya kwa wanabanza kintasa ya kuzavuwa na mutindo mosi DSMP na ASV Club ya kuzakutana yina kekuiza bimbula na kukutana yai kekuiza salema ya kuiza pesa nzilati DSMP kana nikuza lunga ya nikuza vuanda na intu kana ya lunga ve ya nikuza pesa nzila na mazembe ya kuiza lunga awa ntuka mansangu na beto ya kukela bubo yai mana kambote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi